46-րդ, որը ցույց է տալիս, որ առաջին պորտկումը միշտ ամենաճիշտն է։ Երեք բարեկամները գնում էին Պիկարդիայի ճանապարով, որը լավ ծանոթ էր նրանց, և Աթոսի ու Արամիսի մեջ շատ հիշողություններ էր արթնացնում իրենց երիտասարդությունից։ «Եթե մուշկետոնը մեզ հետ լիներ», ասաց Աթոսը, երբ նրանք հասան այնտեղ, որտեղ իրենք վեճ էին ունեցել որմնադիրների հետ։ «Մարմինը դող կընկներ այստեղով անցնելիս»։ «Դուք հիշում եք, Արամիս, հենց այստեղ էր, որ նա ստացավ այն նշանավոր գնդակը»։
«Ազնիվ խոսք, ես նրան չէի դատապարտի», պատասխանեց Արամիսը։ «Հենց իմ մարմինն էլ դող է ընկնում այդ հիշողությունից. նայեցեք, ահա հենց այն ծառի հետևն էր, որ ես մտածում էի, թե իմ վերջը հասել է»։
Անցան առաջ։ Շուտով Գրիմոն էլ ինչ-որ բան մտաբերեց։ Երբ անցնում էին այն հյուրանոցի մոտով, որտեղ մի ժամանակ ինքն ու իր տերը այնպիսի ավերածություն էին գործել, Գրիմոն մոտեցավ Աթոսին և նկուղի օթանցքը ցույց տալով ասաց.
«Երշիկները»։
Աթոսը ծիծաղեց. Այժմ իր սեփական երիտասարդական արարքները այնքան զվարճալի էին թվում իրեն, ինչպես եթե մի ուրիշի մասին պատմեին։ Երկու օր ու գիշեր ճանապարհին լինելով, իրիկնապահին, երբ հիանալի եղանակ էր, նրանք հասան Բուլոն, որն այն ժամանակ գտնվում էր մի բարձունքի վրա և համարյա ամայի քաղաք էր։ Այն, որ հիմա կոչվում է Ներքին քաղաք, դեռևս գոյություն չուներ։ Բուլոնն ամուր բերդ էր։
«Պարոններ», ասաց Լորդ Վինտերը, երբ նրանք մոտեցան դարպասին, «վարվենք այնպես, ինչպես Փարիզում. քաղաք մտնենք առանձին-առանձին, որպեսզի կասկած չհարուցենք. ես այստեղ մի պանդոկ գիտեմ, որ հաճախորդներ քիչ է ունենում, իսկ տերն ամբողջ հոգով նվիրված է ինձ. ես հենց այնտեղ էլ կգնամ. այնտեղ ինձ համար նամակներ պիտի լինեն. իսկ դուք գնացեք, որ հյուրանոցը կուզեք. օրինակ, Հենրիխ Մեծի Սուսերներ հյուրանոցը. հանգստացեք և երկու ժամ հետո եղեք նավահանգստում. մեր նավը երևի մեզ է սպասում»։
Այդպես էլ որոշեցին։ Վինտերն իր ուղին շարունակեց արտաքին պատնեշի երկարությամբ, որպեսզի քաղաք մտնի ուրիշ դարպասով, իսկ երկու բարեկամները քաղաք մտան հենց այն դարպասով, որի առաջ կանգնած էին։ Մի 200 քայլ անելուց հետո տեսան այն հյուրանոցը, որի մասին ասում էր Վինտերը։ Ձիերին կեր տվին առանց թամբերը վերցնելու։ ծառաները նստեցին ընթրիքի, որովհետև արդեն ուշ էր, իսկ պարոնները շտապելով նավ հասնել, նրանց պատվիրեցին գալ նավահանգիստ, արգելելով որևէ մեկի հետ խոսել։ Այդ արգելքը, իհարկե, վերաբերում էր միայն Բլեզուային, որովհետև Գրիմոյի համար դա վաղուց ավելորդ բան էր։ Աթոսը և Արամիսը գնացին նավահանգիստ, նրանց փոշոտ հագուստը, ինչպես նաև շարժու ձևերի ազատությունը, որով միշտ կարելի է ճանաչել ճանապարհորդությունների վարժված մարդկանց, գրավեցին մի քանի զբոսնողների ուշադրությունը։ Բայց մեկի վրա, ըստ երևույթին, Աթոսի և Արամիսի երևալը առանձնապես ուժեղ տպավորություն գործեց։ Այդ մարդը, որի վրա նրանք էլ ուշադրություն դարձրին նույն պատճառներով, որով հենց նրանց իրենց էլ նկատեցին ուրիշները, մեն-մենակ ետ ու առաջ էր քայլում հողապատնեշի վրա։ Տեսնելով երկու ընկերներին, նա, ըստ երևույթին, այլևս աչք չէր հեռացնում նրանցից և նրանց հետ խոսելու մեծ ցանկություն ուներ։ Նա ինքը երիտասարդ, գունատ մարդ էր, խիստ բաց գույնի աչքերով, որոնք վագրի աչքերի պես կարող են հուրհրալ ամեն գույնով։ Նրա քայլվածքը, չնայած դանդաղությանն ու պտույտներում անվստահությանը, հաստատուն էր ու համարձակ։ Նա սև հագուստ ուներ և բավական շնորհալի կրում էր մի երկար սուսեր։ Հողապատնեշի գլուխը հասնելով, Աթոսն ու Արամիսը կանգ առան դիտելու մի փոքրիկ մակույկ, որ կազմ ու պատրաստ կապված էր ափի ցցին։
«Սա երևի մերն է», ասաց Աթոսը։
«Այո», պատասխանեց Արամիսը։ «Իսկ այն նավը, ահա, պատրաստվում է մեկնելու, և երևի մեզ կտանի նշանակված տեղը»։
«Երանի թե Լորդ Վինտերը մեզ սպասել չտար. այստեղ մնալը շատ ծանրալի է»։
«Ոչ մի կին չի երևում»։
«Կամաց»,
ասաց Աթոսը։
Մեզ լսում են։
Իսկապես, գունատ երիտասարդը, որն արդեն մի քանի անգամ անցուդարձ էր արել երկու բարեկամների մոտով, երբ նրանք մակույկն էին դիտում, Լորդ Վինտերի անունը լսելով կանգ առավ, թեև դա կարող էր պատահականություն լինել, որովհետև նրա դեմքը լիակատար անտարբերություն էր պահպանում։ «Պարոններ», դարձավ նա երկու բարեկամներին շատ քաղաքավարի ու անբռնազբոսի գլուխ տալով։ «Ներեցեք ինձ իմ հետաքրքրասիրության համար. Բայց դուք կարծեմ Փարիզից եք եկել. Կամ համենայն դեպս այստեղացի չեք»։
«Այո, պարոն, մենք Փարիզից ենք եկել»։
Պատասխանեց Աթոսը նույնպիսի քաղաքավարությամբ։
«Ինչով կարող եմ ծառայել»։
«Այնքան բարի չեք լինի, պարոն», շարունակեց երիտասարդը, «որ ասեք ինձ, ճիշտ է արդյոք, որ Մազարինին այլևս մինիստր չէ»։
«Այ քեզ տարօրինակ հարց», ասաց Արամիսը։
«Նա և մինիստր է, և մինիստր չէ», պատասխանեց Աթոսը։ «Ֆրանսիայի կեսը ջանում է նրան բռնդել, բայց մյուս կեսին զանազան ինտրիգներով ու խոստումներով նա իր կողմն է քաշել. Դա կարող է շատ երկար շարունակվել, ինչպես ինքներդ էլ հասկանում եք»։
«Ուրեմն, պարոն», ասաց անծանոթը, «նա չի փախել և բանտում չի գտնվում»։
«Համենայն դեպս, ներկայումս ոչ»։
«Շատ շնորհակալ եմ ձեզնից ձեր սիրալիրության համար, պարոններ», ասաց երիտասարդը և հեռացավ։
«Ինչ կարող եք ասել այս հարցուփորձի մասին», հարցրեց Արամիսը։
«Կասեմ, որ սա կամ ձանձրույթ ապրող գավառացի է, կամ լրտես, որ տեղեկություններ է հավաքում»։
«Եվ դուք նրան այդպես պատասխանեցիք»։
«Ես այլ կերպ վարվելու հիմք չունեի. նա քաղաքավարի էր ինձ հետ, ես էլ քաղաքավարի եղա նրա հետ»։
«Բայց և այնպես, եթե նա լրտես է»։
«Ինչ կարող է անել լրտեսը»։
«Հիմա Ռիշելյուի ժամանակները չեն, երբ հենց միայն մի կասկածով նավահանգիստները փակվում էին»։
«Այնուամենայնիվ դուք իզուր այդպես պատասխանեցիք նրան»,»
ասաց Արամիսը հայացքով ճանապարելով երիտասարդի, որը քիչ-քիչ ծածկվում էր ավազաթմբերի ետևը։
«Իսկ դուք», առարկեց Աթոսը, «մոռանում եք, որ ինքներդ ավելի անզգույշ գտնվեցիք Լորդ Վինտերի անունը տալով»։
«Միթե դուք չնկատեցիք, որ այդ երիտասարդը կանգ առավ հենց այն ժամանակ, երբ լսեց նրա անունը»։
«Ուրեմն առավել ևս հարկավոր էր նրան առաջարկել, որ իր ճամփով գնա, երբ մեզ դիմեց»։
«Այսինքն վեճ սարքել»։
«Ես զգուշանում եմ վեճից, երբ մեզ մի տեղ սպասում են»։
«Չէ, որ վեճն էլ կարող է մեզ ուշացնել»։
«Բացի դրանից, արի ես քեզ մի բան խոստովանեմ»։
«Ես ինքս էլ ուզում էի մոտիկից նայել այդ երիտասարդին»։
«Ինչի համար»։
«Արամիս, դուք կծիծաղեք ինձ վրա»։
«Դուք կասեք, Արամիս, որ ես շարունակ նույն բանն եմ կրկնում»։
«Որ վախից իմ աչքին բաներ են երևում»։
«Բայց ինչ կա որ»։
«Ում է նման այդ երիտասարդը»։
«Ինչ տեսակետից, լավ թե վատ»,»
ծիծաղելով հարցրեց Արամիսը։
«Վատ կողմից»։
«Եվ այնքան, որքան տղամարդը կարող է նմանություն ունենալ մի կնոջ հետ»։
«Ախ, գրողը տանի»,»
գոչեց Արամիսը։ «Դուք ինձ ստիպում եք մտածել»։
«Ոչ, իհարկե, սիրելի բարեկամս»։
«Ձեր աչքին չի երևում»։
«Եվ ես ինքս էլ տեսնում եմ, որ դուք իրավացի եք»։
«Այդ նուրբ ներսնկած բերանը, այդ աչքերը, որոնք ասես հնազանդվում են միայն բանականությանը, և ոչ սրտին, դա Միլեդիի ինչ-որ խառնածինն է»։
«Դուք ծիծաղում եք, Արամիս»։
«Պարզապես ըստ սովորության, որովհետև երդվում եմ, ես ձեզնից ավելի շատ չէի ուզի օձի ծակին հանդիպել մեր ճանապարհին»։
«Ահա և Վինտերը»,» գոչեց Աթոսը։
«Հիանալի է, այժմ պակասում են միայն մեր ծառաները, որոնք ինչ-որ ուշանում են»,» նկատեց Արամիսը։
Ոչ, ասաց Աթոսը։ Ես արդեն տեսնում եմ նրանց։
Նրանք գալիս են Միլորդի ետևից մի 20 քայլ հեռավորությամբ։ Ես Գրիմոյին ճանաչեցի նրա երկար ոտքերով և վեր տնկված գլխով։ Տոնին մեր հրացաններն է բերում։
Նշանակում եմ ենք գիշերը ծով դուրս կգանք,
հարցրեց Արամիսը նայելով դեպի արևմուտք, որտեղ արեգակից արդեն մնացել էր միայն մի ոսկեզօծ ամպիկ, այն էլ քիչ-քիչ հալվում էր ծովի մեջ։
Հավանորեն, պատասխանեց Աթոսը։
Այ քեզ գրող, ասաց Արամիսը։ Ես ցերեկն էլ չեմ սիրում ծովը, իսկ գիշերն առավել ևս։ Ալիքների այս աղմուկը կամ ոռնոցը, սոսկալի ճոճումը։ Խոստովանում եմ, ես կգերադասեի, որ հիմա նստած լինեմ Նուազիի վանքում։
Աթոսը ժպտաց իր թախծոր ճպիտով, երևի բոլորովին ուրիշ բան մտածելով, և ընդառաջ գնաց Լորդ Վինտերին։ Արամիսը հետևեց նրան։
«Այս ի՞նչ է պատահել ձեր բարեկամին», հարցրեց Արամիսը։
«Նա նման է Դանթեի դժոխքի այն մեղապարտներին, որոնց վիզը Սատանան ոլորել է, և նայում են իրենց կրունկներին»։
«Ինչու է նա շարունակ ետ նայում»։
Նրանց նկատելով, Լորդ Վինտերն էլ քայլերը արագացրեց և մոտեցավ նրանց արտասովոր շտապողականությամբ։
«Ինչ է պատահել ձեզ, Միլորդ»,
հարցրեց Աթոսը։
«Ինչի եք դուք այդպես հևում»։
«Ոչինչ, ոչինչ»,
պատասխանեց Լորդ Վինտերը։
«Միայն թե երբ անցնում էի ավազաթմբերի մոտով, ինձ թվաց, թե…»
Նա նորից ետ նայեց։ Աթոսը նայեց Արամիսին։
«Ինչ որ է,
գնանք, պարոններ»,
գոչեց Լորդ Վինտերը։
«Գնանք, մակույկը երևի արդեն մեզ է սպասում, իսկ մեր նավը, ահա, այնտեղ խարիսխ է գցել. Տեսնում եք նավը. ես կուզեի, որ մենք արդեն նրա վրա լինեինք»։
Նա նորից ետ նայեց։
«Դուք որևէ բան եք մոռացել»,
հարցրեց Արամիսը։
«Ոչ, ես պարզապես մտահոգված եմ»։
«Նա տեսել է նրան»,
շշնջաց Աթոսը Արամիսին։ Մինչ այդ նրանք արդեն մոտեցել էին այն սանդուղքին, որի մոտ մակույկն էր կանգնած։ Լորդ Վինտերը պատվիրեց, որ սկզբում ծառաները մակույկիչն են իրենց զենքերով և բեռնակիրները բեռով, հետո արդեն ինքն էլ սկսեց իջնել։ Այդ րոպեին Աթոսը նկատեց մի մարդու, որը ափին քայլում էր հողապատնեշին զուգահեռ և շտապում էր դեպի նավահանգստի հակադիր ծայրը, որ նրանցից մի 20 քայլ էր հեռու, և կարծես մտադիր էր այնտեղից հետևել իրենց մեկնումի։ Թեև արդեն մութն իջնում էր, այնուամենայնիվ Աթոսին թվաց, թե դա հենց նույն մարդն է, որ իրեն դիմել էր հարցումը։
«Օհո», ինքն իրեն մտածեց նա։
«Իսկապես լրտես չի սա,
և արդյոք չի ուզում խանգարել մեր մեկնումը»։
«Երևում է նա ինչ-որ բան է խորհում մեր դեմ»,
ասաց Աթոսը։
«Այնուամենայնիվ մենք կմեկնենք, և երբ արդեն բացովում կլինենք, թող բարեհաճի մեզ մոտ գալ»։
Այս ասելով Աթոսը ցատկեց մակույկի մեջ, որն իսկույն կտրվեց ափից և 4 ուժեղ թիավարների թիերի հարվածներով սկսեց արագորեն հեռանալ։ Մինչ այդ երիտասարդը շարունակում էր մակույկից փոքրինչ առաջ անցած քայլել ափով։ Մակույկը պետք է անցներ մի նեղանցքով, որ գտնվում էր հենց նոր լուսավորված փարոսի և ափին ցցված ջայրի միջև։ Նրանք հեռվից տեսան, թե ինչպես երիտասարդը բարձրացավ այդ ժայռի գլուխը, որպեսզի մակույկն անցնելու ժամանակ ինքը նրա վերևում լինի։
«Այդ երիտասարդը իսկապես որ լրտես է»,
ասաց Արամիսը Աթոսի։
«Ինչ երիտասարդ»,
հարցրեց Լորդ Վինտերը նրանց կողմը դառնալով։
«Այն, որ շարունակներ ետևից էր գալիս. մեզ հետ խոսեց և հիմա մեզ է սպասում այ այնտեղ.
դուք տեսնում եք»։ Լորդ Վինտերը նայեց Արամիսի ցույց տված ուղությամբ։ Փարոսը պայծառ լուսավորում էր այն անցքը, որով նրանք նավարկում էին, ափին ցցված ջայրը և նրա վրա երիտասարդին, որ կանգնել էր գլուխը բաց, ձեռքերը կրծքին խաչած։
«Այդ նա է»,
գոչեց Լորդ Վինտերը
Աթոսի ձեռքը բռնելով։
Այդ նա է։
Ինձ առաջել թված, թե ճանաչեցի նրան։ Եվ ես չեմ սխալվել։
Ո՞վ է նա,
հարցրեց Արամիսը։
Միլեդիի որդին,
պատասխանեց Աթոսը։
Վանականը,
գոչեց Գրիմոն։ Երիտասարդը այդ խոսքերը լսեց։ Նա այնպես էր կախվել ժայռից, որ կարելի էր կարծել, թե ուզում է ցած նետվել։
Այո, ես եմ հորեղբայր,
գոչեց նա։
Ես եմ, Միլեդիի որդին, ես եմ, Վանականը, ես, Կրոնվելի քարտուղարն ու բարեկամը, և հիմա ես ճանաչում եմ ձեզ ու ձեր ուղեկիցներին։
Մակույկում երեք մարդ կար, որոնց քաջությանն ու արիությանը ոչ ոք կասկածել չէր կարող, բայց և այնպես այդ ձայնը լսելով և այդ դեմքը տեսնելով, նրանք զգացին, թե ինչպես մի դող անցավ իրենց մարմնով։ Իսկ Գրիմոյի մազերը բիզբիզ կանգնեցին, և ճակատը քրտինք պատեց։
«Ահա»,
ասաց Արամիսը։ «Ուրեմն դա ձեր եղբոր որդին է, Վանականը, Միլեդիի որդին, ինչպես ինքն է ասում»։
«Ավաղ այո»,
շշնջաց Լորդ Վինտերը։
«Դե լավ, սպասեցեք»,
ասաց Արամիսը։ Եվ զարհուրելի սառնարյունությամբ, որ նրա մեջ Երևան էր գալիս վճռական րոպեներին, նա Տոնիի ձեռքից վերցրեց հրացաններից մեկը, լցրեց և նշան բռնեց ժայռի գլխին կանգնած մարդուն, որն ասես խավարի հրեշտակ լիներ։
«Կրակեցեք»,
գոռաց Գրիմոն իրեն կորցրած։ Աթոսը բռնեց հրացանի փողը և չթողեց կրակել։
«Գրողը տանի»,
գոչեց Արամիսը։ «Ես այնպես լավ էի նշան բռնել, գնդակն ուղիղ կրծքին էր դիպչելու»։
«Այն էլ բավական է, որ նրա մորը սպանել ենք»,
խուլ ձայնով ասաց Աթոսը։ «Նրա մայրը մի սրիկա էր, որը շատ չարիք է պատճառել մեզ ու մեր մերձավորներին»։
«Այո,
բայց որդին մեզ ոչինչ չի արել»։ Գրիմոն, որ վեր էր կացել կրակոցի արդյունքը տեսնելու, ձեռքը թափ տվեց և հուսակտուր ընկավ նստարանի։ Երիտասարդը սկսեց քրքջալ։
«Ա, ուրեմն այդ դուք եք»,
գոռաց նա։
«Այդ դուք եք, հիմա արդեն ճանաչում եմ ձեզ»։
Նրա սուր ծիծաղը և սպառնական խոսքերը տարածվեցին մակույկի վրա և մարեցին հեռվում։ Արամիսը ցնցվեց։
«Հանգիստ», ասաց Աթոսը։ «Սա ինչ սատանայական բան է,
թե մենք դադարել ենք տղամարդ լինելուց»։
«Դե իհարկե չէ»,
վրա բերեց Արամիսը։
«Միայն թե դա հո իսկական դև է. հարցրեք հորեղբորը, ես իրավացի չէի, որ ուզում էի նրան ազատել այդպիսի անուշիկ ազգականից»։
Վինտերը պատասխանեց միայն հառաչանքով։
«Ամեն ինչ վերջացած կլիներ»,
շարունակեց Արամիսը։ «Իսկապես, Աթոս, ես վախենում եմ, որ ձեր խելամտության պատճառով ես կարգին հիմարություն գործեցի»։ Աթոսը Լորդ Վինտերին թևանցուկ արավ և ջանալով խոսակցության նյութը փոխել, հարցրեց.
«Մենք երբ կհասնենք Անգլիա»։
Բայց Լորդ Վինտերը նրա խոսքերը չլսեց և ոչինչ չպատասխանեց։
«Լսեք, Աթոս»,
ասաց Արամիսը։
«Գուցե դեռ ուշ չէ, նայեցեք, դեռ այնտեղ է»։
Աթոսը դժգամորեն ետ նայեց, երևում էր, նրա համար ծանր էր այդ երիտասարդին նայել։ Իսկապես, նա դեռևս փարոսի լույսով լուսավորված կանգնած էր ժայռի գլխին։
«Բայց ինչ է անում նա Բուլոնում»,
հարցրեց լրջախոհ Աթոսը, որ միշտ ամեն ինչի պատճառներն էր որոնում և քիչ էր հոգում հետևանքների մասին։
«Նա ինձ է հետևել, ինձ է հետևել»,
պատասխանեց Լորդ Վինտերը, այս անգամ լսելով Աթոսի խոսքերը, որովհետև դրանք համընկնում էին իր մտքերին։
«Եթե նա ձեզ հետևած լիներ, բարեկամս»,
առարկեց Աթոսը, «կիմանար մեր մեկնումի մասին, բայց ամենայն հավանականությամբ նա ընդհակառակը մեզնից շուտ է այստեղ եկել»։
«Այդ դեպքում ես ոչինչ չեմ հասկանում»,
ասաց անգլիացին գլուխը օրորելով ինչպես մի մարդ, որն անօգուտ է համարում պայքարել գերբնական ուժերի դեմ։
«Իսկապես, Արամիս», ասաց Աթոսը, «ինձ թվում է, որ ես զուր խանգարեցի ձեզ»։
«Լրացեք», ասաց Արամիսը, «ես լաց կլինեի հիմա, եթե կարողանայի»։
Գրիմոն ինչ-որ բան մռնչաց կատաղած գազանի պես։ Այդ ժամանակ նավի վրայից ձայն տվին նրանց։ Ղեկի մոտ նստած մակույկավարը պատասխան տվեց, և մակույկը մոտեցավ նավին։ Մի րոպե անց ուղևորները, նրանց ծառաները և բեռը նավի վրա էին։ Նավապետը հենց նրանց գալուն էր սպասում։ Հենց որ բոլորը բարձրացան, նավը խարիսխը քաշեց և ուղղվեց դեպի հաստինք, ուր գնալու էին նրանք։ Այդ րոպեին երեք բարեկամները ինքնաբերաբար նորից նայեցին ժայռին, որի վրա առաջվա պես երևում էր ահավոր ստվերը։ Ապա գիշերային լռության մեջ նրանց հասավ մի սպառնալից ձայն.
«Ցտեսություն, պարոններ, Անգլիայում կտեսնվենք»։